У галоўным храме Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Менскай катэдры адбыўся ўрачысты сход легіянераў легіёну Марыі з усёй Беларусі. Гэты сход завецца АЦИС, ён праводзіцца раз у год, і на ім легіянеры ўзнаўляюць абяцанні на вернасць панні Марыі, каралеве легіёну. Увогуле на Беларусі ў легіён Марыі ўваходзіць 39 груп з розных парафій краіны, у якіх працуюць 323 актыўных легіянера і 550 дапаможных. У склад гэтых груп уваходзіць і 9 дзіцячых, а ўсе групы падзелены на 5 курый у гарадах Менску, Баранавічах, Маладзечне, Мозыры і Віцебску. У Менск на аднаўленне легіянерскай прысягі прыехала больш як 200 чалавек з гарадоў курый, а таксама з Магілёва, Вілейкі, Жодзіна, Барысава, Смаргоні ды іншых. Узначальвалі дэлегацыю мадэратар легіёну Марыі ў Менска-Магілёўскай дыяцэзіі ксёндз Юзеф Дзіконскі і старшыня вышэйшага кіруючага органа легіёну камісіума спадарыня Марыі Мартыненка. Вёў цырымонію аднаўлення абяцанняў біскуп Антоні Дзімянка. На пачатку легіянеры праз сваіх дэлегатаў прынеслі Богу дары у знак удзячнасці за любоў, спагаду, за магчымасць існавання руху легіён Марыі. Перш да алтара ў рукі яго эксцэленцыі прынеслі свечку, як сімвал жыцця, са словамі «Няхай святло нашай веры асвятляе нашых блізкіх, каб яны бачылі нашыя добрыя ўчынкі і славілі цябе, нябесны Ойча». Потым прынеслі розныя плады на знак шчырага жадання рабіць жыццё плённым. Ружанец прынеслі на алтар Богу як сімвал штодзённай малітвы ўсіх легіянераў. Кветкі былі прынесены ў знак радасці, любові і ўдзяжнасці, разам з просьбай навучыць любіць Бога і іншых блізкіх, так як Бог палюбіў нас. Астатнім на алтар прынеслі хлеб і віно. Адзін хлеб як сімвал чалавечай годнасці, а хлеб і віно разам як абяцанне быцця разам з Богам, вяртанне да вытокаў і еднасці праз Евхарыстыю. Сапраўды, як сведчаць самі члены легіёну Марыі, жыццё ў актыўным служэнні добрай навіне кардынальна мяняе свой напрамак, набывае сэнс і непаўторную асалоду. Так, па словах спадарні Ірыны Падгайскай з Баранавіч, галоўнае, што людзі не замыкаюцца ў сабе, сваіх думках і адзіноце, а служаць іншым маюць мэту. Спадарня Марына Крывенька з Мядзеля лічыць вельмі карысным служэнне дзіцячых легіянерскіх груп. Дзеці ў Мядзелі, як яны завуць сябе «слугі сэрца Марыі», разам з дарослымі ходзяць у дзіцячы дом, наведваюць хворых у шпіталі, адзінокіх старых, справамі далучаюцца да міласэрнасці панны Марыі. Само аднаўленне абяцанняў членаў легіёну Марыі ў Менскай катэдры палягала на асабістай малітве перад алтаром адзін на адзін з Божай Маці. Пасля заканчэння цырымоніі аднаўлення абяцанняў усе легіянеры сабраліся ў дольным касцёле катэдры за святочнай гарбатай. Падчас салодкага стала абмяркоўваўся бягучы календар падзей у легіёне Марыі.